день ви слухаєте «Історичну свободу». Вересень – знаковий місяць у західноукраїнській історії першої половини ХХ століття і, зокрема, того періоду, коли Західна Україна перебувала в складі польської держави. От минулого року ми згадували 80-ту річницю відтоді, як радянські війська перетнули у вересні 1939 року польсько-радянський кордон і взяли під контроль західноукраїнські та західно-білоруські землі, які невдовзі були приєднані до СРСР. 90 років тому, у вересні 1930 року, польська влада розпочала в Галичині пацифікацію. Під такою назвою в історію війшла поліцейська репресивна кампанія проти українського населення, загалом і насамперед проти українського громадсько-політичного активу. Про причини, перебіг і наслідки цієї акції говоримо із дослідником центральноєвропейської історії Іваном Гоменюком. Іван Гоменюк – автор книжки «Провісники Другої світової війни», яка, власне, присвячена конфліктам, що відбувалися в Європі між Першою світовою і Другою світовою війнами. Доброго вечора, Іване.
Доброго вечора.
Міжвоєнна Польща була багатонаціональною державою, де було кілька великих національних меншин. Українці були найбільшою національною меншиною, але були ще білоруси, німці, литовці, євреї. Пацифікація стосувалася лише українців чи інших національних меншин також?
Вона стосувалася виключно українців, була спрямована конкретно проти українців, причому обмежувалася територією так званою, тодішнім польським офіціозом, це Східна Малопольща так звана. В нашому розумінні це так звана історична Галичина, тобто сучасні території областей Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської. На той час відповідно були воєводства. Так само три. Суто українці оцих трьох регіонів були піддані отакому жорстокому брутальному поводженню в рамках цієї акції, яку прийнято було назвати пацифікація, в перекладі з латинської, нібито умиротворення.
А в чому це умиротворення полягало?
Полягало воно в абсолютно брутальному, жорстокому поводженні, з точки зору сучасної людини, взагалі абсолютно дикому. Можна без перебільшення сказати, що не кожна окупаційна армія в історії поводилась так, як відбувалося. Полягало в тому, що до заздалегідь визначених населених пунктів, за різними оцінками поляки називають приблизно 450 сіл, тому що це саме сільські місцевості, хоча були ексцеси і в містечках, і в містах з погромами українських закладах і установах. Українські джерела називають навіть до 750 сіл, тобто це приблизно до третини населених пунктів оцих трьох регіонів. Значить, ці населені пункти заздалегідь заходили поліцейські частини спеціально виділені, потім долучалися військові частини, насамперед кавалерія, село оточувалося, заздалегідь визначеними списками заарештовувалися українські активісти. Ну, треба розуміти, що заарештовувались вони незаконно, тобто не було якихось рішень суду чи слідства, просто по списках забирали людей, людей билося кійками, побиття, це було щонайменше кількадесят ударів, є свідчення про кількасот ударів на одну людину. Билося жінок, билося неповнолітніх, проводилися обшуки, так звані, знову ж таки, незаконні, тому що не було дотримано процедури правової. Обшуки полягали, офіційно вважалося, що шукається зброя. Полягали в тому, що знищувалося помешкання відповідно тих українців, яких обшуковували. Нормальним для поліцейських і військових польських було знищення дахів, стрихів. Цих атак вибивалися вікна, вибивалися двері, ламалась підлога, ламалися стіни, знищувалися якісь українські національні, насамперед, це книжки, портрети Шевченка, якісь українські символи. Поширеною була практика, коли збіжжя висипалось на землю, поливалося якимись рідинами, змішувалося з землею. В українських кооперативах поголовно виливалося молоко, сметана на землю, змішувалося з газом. Треба розуміти, що це вже вересень, жовтень, листопад, тобто перед зимою тисячі людей, десятки тисяч опинялися з поламаними хатами, з вибитими вікнами, дверями, знищувалися, особливо жорстоко, це читальні бібліотеки просвіти культурницького товариства, знищувалися їхні бібліотеки. Плюс офіційно налагалася контрибуція на село, тобто це продуктами, фуражом, сіном, Тобто це було таке поєднання грабування з знищенням матеріальної якоїсь основи життя оцих українців і культурної основи, тому що нищилися читальні просвіти, не уникали оцього погромів навіть, скажімо, маєтності Української греко-католицької церкви, абсолютно легальних якихось організацій, навчальні установи українські.
Тобто переслідували не лише активістів заборонених, скажімо, там ОУН чи Комуністичної партії Західної України, а й організації, які легально діяли в межах польської держави.
Так, і тих, хто навіть не був активістами, тобто от є просто, якщо читати свідчення, там, що хтось просто міг вітати з якимись українськими святами чи носити квіти на могилу січових стрільців, йому це пригадувалося, тобто оці побиття, я вже не говорю про відверті злочини, знущання, коли людей заставляли цілувати землю чи чоботи оцим от катам і заставляли співати прокльони на адресу України і вигукувати прославляння на адресу польської держави і її очільників, тобто моральне приниження. Були декілька десятків випадків зґвалтувань, були випадки вбивств, хоча прямо в інструкції для військ і поліції означали, що зброю не застосовувати, тому що ми маємо справу саме з умиротворенням цієї пацифікації, а не з придушенням повстання, щоб не виглядало, що це як збройна боротьба. Ну і зрештою навіть показники того, що загинув лише один з вояків, який приймав участь в цій такій масштабній акції з більше як 2000-го загалом контингенту, який проводив пацифікацію, говорить, що по суті українці не чинили ніякого спротиву.
На той час головою уряду польського був Йозеф Пілсудський. У нього було реноме українофіла. І тут він санкціонує отаку брутальну антиукраїнську репресивну акцію. От як це пояснити?
Ну, реноме українофіла в нього базується на, скажімо так, на подіях 20-го року, так, тобто його угоді з Українською Народною Республікою під проводом Симона Петлюри. І те, що він підтримав, в принципі, діяльність українського уряду Української Народної Республіки в екзилі. Але треба розуміти, що Пілсудський не був українофілом, хоча йому це намагались приписувати його противники, насамперед НДЕКи, націонал-демократи. Пілсудський був патріотом Польщі. І він щиро завжди діяв так, як він вважав в інтересах Польщі. Він вважав в інтересах Польщі піти на союз з Австрією на початку Першої світової, він пішов. Він вважав в інтересах Польщі піти на союз з німецьким військовим командуванням і пішов. Він, умовно кажучи, зрадив їх з точки зору Німеччини і Австро-Угорщини, ставши на проантантівські позиції, він теж діє в інтересах Польщі. Відповідно, коли це було вигідно в його розумінні Польщі, він підтримував якісь українські прагнення, унерівську еміграцію і так далі. Водночас він розглядав Галичину як невід'ємну частину польської держави. Відповідно, населення Галичини він розглядав виключно як громадян Польщі. І тому він вважав, що необхідно притломити будь-які українські намагання. От ви згадували, що крім українців були ті ж самі німці, білоруси, євреї. Але треба розуміти, що у Білорусі від німців не було такого державницьких прагнень і таких настільки добре організованих структур, а євреї були розпорошені, зрозуміло, в них точно не було якогось намагання створити якусь державу на території, що на той час належали Польській Республіці. Пілсудський, крім того, діяв в своїх, умовно кажучи, політичних поточних інтересах, тому що на той час країна опинилася в такому підвішеному стані, було розпущено парламент і оголошено наступні вибори, і була загроза, що українці отримують знову ж таки високий відсоток голосів і багато місць. І Пілсудському треба було залякати просту українську громадськість сільську тим, що в них немає ніяких прав, і щоб вони підтримували його безпартійний блок співпраці з урядом. Пілсудчиків, які висувалися під проводом Пілсудського, він хотів досягти, щоб було голосування українців за цей блок. Треба розглядати знову ж таки пацифікацію в контексті з подіями влітку восени 30-го року. Заарештовуються не тільки українські депутати, вже колишні, бо парламент розпочений. Заарештовується фактично вся верхівка опонентів, насамперед з керівників селянської партії. Зрештою, не треба забувати, що якщо в рамках пацифікації за польськими джерелами загинуло 4 українця, а українці нараховують до 35 загиблих в ході пацифікації, ну не говорячи про сотні побитих, то за 4 роки до того, у 26-му році, Пілсудський влаштував державний переворот, під час якого загинуло кількасот поляків. Тобто це був жорсткий лідер.
Був якийсь безпосередній привід для пацифікації? Чи це от просто Пілсудський собі запланував і зробив, як запланував?
Ну, зараз вважається, що приводом була так звана саботажна акція українського націоналістичного підпілля, які, власне, перебували в стані трансформації з української військової організації в організацію українських націоналістів. Дійсно, влітку 30-го року відбулося, за польськими підрахунками, до 200 підкреслимо це, актів саботажу, так званого, на територію тих галицьких регіонів. Полягали на чому? Підпалювалися скирти сіна, підпалювалися якісь запаси збіжжя, були випадки десь пошкодження залізничних колій кілька, були випадки перерізання телефонних телеграфних дротів. Вважається, що це було організовано українським підпіллям, нібито з метою, щоб показати безсилість польської влади і нагадати полякам, що вони неправомірно володіють Галичиною, віддавалася їм Лігою націй, відповідно, під умовою надання автономії у цьому регіону, так званої Східної Галичини. Говориться про те, що ці от акції підпалі влаштовували українські школярі, гімназисти, студенти, які на вакації, тобто на канікули поїхали десь по селах, до родичів, і щоб показати безсилість польської влади. Але є кілька нюансів. По-перше, спочатку УВО навіть було проти таких акцій, зокрема Коновалець, тому що він вважав недоречним перед виборами, що це може зашкодити просуванню кандидатів, прихильних до УВО на виборах. Польська поліція, по суті, їх не розслідувала. Записувалося, що знищено, відповідно, майно поляків, а треба сказати, що насамперед дуже мало було акцій проти державного майна, що нелогічно, тобто якщо підпільна організація веде боротьбу з державою, то вона насамперед знищує якесь державне майно. Були кілька випадків пошкоджень залізничних колій і якихось комунікацій. Але в тих випадках, коли поліція розслідувала, виявлялося, був випадок, коли, скажімо, виявили, що гайки на залізничних коліях розкрутили хлопчаки місцевого польського села, тобто польські діти. Крім того, існує версія доволі така небезпідставна, що частина, щонайменше з тих 200 актів саботажу в формі підпалів, було зроблено не українцями. Я не виключаю, що десь були дійсно підпали з боку українців, але можливо, що частина і немаленька з тих підпалів було організовано самим господарем з метою отримати страхове відшкодування, тому що в центральній Польщі, тобто на суто польських землях, етнічних, були так само випадки підпалів. Але там, зрозуміло, ніхто не говорив, що тут є якась підпільна українська організація. Тим не менше, були випадки оці до 200, там, 170-180 налічують випадків оцього підпалів. Але зрозуміло, що, по-перше, не санкціонована судом поза межами закону оця акція з побиттям, мародерством, пограбунком і випадками навіть вбивств і зґвалтувань. Акція була неспіврозмірною. Якщо ми навіть беремо польську кількість офіційно, що 450 населених пунктів, то якщо навіть припустити, що ті акти саботажу були по одному в населеному пункті, то їх більше ніж два рази менше населених пунктів охоплювало, так, тому що їх 180 проти 450 населених пунктів дохоплено. От, тобто говорити, звісно, можна, що були акції, але ну будь-яка держава повинна розслідувати акції проти себе, навіть якщо вони мають характер терористичних чи диверсійних. Але, знову ж таки, польська поліція не особливо переймалась, не розслідувала випадки, просто записуючи всі випадки якісь саботажу чи те, що вони вважали диверсіями, як діяльність якогось організованого гігантського українського підпілля, за яке було покарано в рази більше людей і покарано і матеріально, і морально з приниженнями і грабунками.
А чому пацифікація зачепила лише Галичину, оці три галицькі воєводства, і зовсім оминула Волинь, яка була більш українська, ніж Галичина, якщо брати тодішню польську статистику?
Тодішня польська статистика говорить, що Волинь була більш українська з однієї простої причини, бо тому що польська офіційна позиція була, що в Галичині живуть русини. Якщо ми візьмемо документи, скажімо, молодих Бандера чи Шухевич з їх навчання у вишах, там записано, що вони русини. Офіційно у Галичині для польської влади жили русини, а українцями там називали тільки тих, хто переселився з Дніпрянської України чи з Волині, з сучасної Волинської Рівненської області. В Волині Полісся, в тодішній Польщі, визнавали, що там живуть українці з тої простої причини, що це були до відповідно Першої світової війни землі, які належали Російській імперії. І поляки свідомо постійно проводили роботу на таку дезінтеграцію, на роз'єм між цими регіонами, Галичиною і Волинню. Існував так званий Сокальський негласний кордон, тобто межа між цими областями. Діяльність якихось галицьких організацій, якихось молодіжних, Пласту, Просвіти заборонялася на Волині. Здавалось би, ну, що тут поруч ці землі розташовані, українці можуть спокійно спілкуватися, аж ніяк. А українцям в Волині чинили всілякі перешкоди в якомусь організаційному спілкуванні з українцями Галичини, в якійсь взаємодії чинились перешкоди. Плюс на Волині був воєводою на той час Генрік Юзефовський, близький співробітник Пілсудського, який був ініціатором так званої політики нормалізації, який вважав, що якщо ми зараз українцям дозволимо певні культурні товариства економічні і дозволимо їм релігійне життя, то саме на Волині в нас буде тихий лад, українці будуть лояльними громадянами Польщі, Польської Республіки, але для цього треба обмежити їх від негативного в його розумінні, в розумінні польських офіційних чинників, впливу від українців з Галичини. Це, знову ж таки, говорить про непропорційність цієї акції. Тобто було саме намагання залякати українців Галичини перед виборами, не забуваємо, щоб вони голосували за владний блок. В той час, як на Волині, воєвода казав, що я просто адміністративними методами забезпечу, що українці будуть голосувати і так.
На Волині не було саботажних акцій.
Так, на Волині було спокійніше, там був інший підхід, але треба розуміти, що і українські легальні установи, українські легальні партії засуджували оці от факти підпалів. Засуджувала і Українська Греко-католицька церква, і Андрій Шептицький. Вони гостро виступали проти якихось таких радикальних дій.
Як на пацифікацію реагували світова спільнота, уряд Української Радянської Республіки, уряд УНР в екзилі? Зрештою, самі галичани як реагували?
Ну, галичани дуже гостро. Суспільство українське дуже обурювалося, збиралося як допомога потерпілим, так і висилались масово листи протестів до влади, намагались подавати позови, висилалися листи до міжнародних організацій, насамперед до Ліги Націй, яка мала би бути гарантом прав національних меншин в Польській Республіці. Радянський уряд, він використовував фактично цю пацифікацію в своїх цілях, тому що офіційно було позицією польський фашизм пригнічує трудове селянство і робітників Західної України, тобто було просто використано в якихось пропагандистських мірах. Уряд УНР фактично змовчав, тому що треба визнати, що уряд УНР в екзилі залежав від ласки і волі польської влади, яка дозволяла йому існувати на своїй території. Закордонні українці дуже активно, зокрема в Британії, в Канаді, в США, організовувалось масове звернення до місцевих влад. Результатом стало те, що, в принципі, світова, західноєвропейська, американська преса досить широко висвітлювала ці події прихильно до українців. Було розслідування так званої комісії трьох, це представники Британії, Норвегії, Італії, але поляки десь зуміли на цей бік схилити, тому що комісія сказала, були порушення, умовно кажучи, як ми зараз кажемо, прав людини, але ситуація в тому, що українці самі винуваті, бо були акти проти держави, ворожі, саботажні, диверсійні, а щодо випадків якогось зловживання службовим становищем, випадків, коли було побиття людей, пограбування і так далі, то нехай польська держава розслідує. Фактично, хоча польська держава тактично виграла, насамперед Пілсудський, його блок безпартійний на виборах, він в Галичині набрав більше 50% голосів, і кількість українських депутатів скоротилася вдвічі, обраних від Галичини. Стратегічно програли. Чому? ОУН закріпила за собою реноме, насамперед серед молоді, як представника українських інтересів, єдиного захисника.
А те, що сталося в 39-му році, у вересні 39-го, коли чимало українців прихильно зустрічали радянські війська, чи можна сказати, що тут гукнулася оця от акція вересня 30-го року?
Безумовно, тому що українці пам'ятали приниження і пограбування, а про те, що принесе Червона армія, ще не було відомо. Так, знали про Голодомор, знали про європейці, але в селянстві було сподівання, що раптом буде краще. Так? Потім, правда, щоб виявилося гірше.
Як сучасні польські історики оцінюють і пояснюють пацифікацію?
Сучасні польські історики переважно намагаються відмовчатись, тому що оця от брутальність і непропорційність покарання і знищень і залучення регулярного війська до нищення і приниження громадян, які повноправні громадяни своєї держави, нікому не робить честі. Через це пацифікація десь намагається її обійти, слабо згадати, а в разі чого просто наголосити на тому, це ж була відповідь на оці диверсійні акції, хоча тих диверсійних акцій ніхто не загинув, і їхня кількість була непропорційна, зрозуміло, тому що відбулось під час пацифікації.
Дякую. Це була історична свобода. із дослідником центральноєвропейської історії Іваном Гоменюком, автором книжки «Провісники Другої світової війни», ми говорили про пацифікацію, яку польська влада влаштувала в Галичині 90 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.